У новогоднюю ноч гурты «Ляпис», «Трубецкой» и «Крам Бамбуля» ладили суместный концерт у московском клубе «People». Але нечакана высветлилася, что распачаўся вечер выступом гурта «НРМ» на чале с Лявоном Вольским. Сам Лявон у размове с Еврорадою гэту информацию у российских СМИ на конт выступу у московском клубе «Менавіта» гурта «НРМ» обвергая, але признае, «НРМовские песни» выконывал особным от «Крамбамбулі» проектом. Правда, назвал гэта сольным проектом Лявона Вольского.
Я читал этот артикул, там просто помыто, это выступал Лявон Вольский сольно, можно сказать. Просто я играл песни там в НРМовске, какие писал в НРМе, там «Три черепахи», например.
И признается, особным от «Крамбамбулі» складом ён с гэтым проектом уже дал шэраг концертов, подчас яких выконывал свои песни розных годов, пераважно с альбомов НРМ.
Мы зараз зрабілі велізарный такий акустично-диджейский тур, таким дивным складом ось Олег, гитарист с «Крамбамбулі». Потом Матей Сабуров, як диджей и перкуссионист. И я просто с акустичной гитарой. Вот, это все было просто вот концерт Лявона Вольского. Например, у Празе два концерта было, у Берлине был один концерт, у Белостоку была полная зала. А вот у Берести и то мы вздолили сграть, хотя нам там довелось с каверни переносить все это в Унеядскую церкву.
У той же час Лявон признается, что думал над тем, каб этому проекту дать назву, але вариант с назвой НРМ не разглядается.
Как или так будет, кто сумеет поважать, тогда будет, скажите, пожалуйста. Калі буду рабіць такія ракіровачкі всякія. А яшчэ можна сабраць зараз я залаціцца, да?
Песняроў жа ж колькі вот ёсць там ездзіць.
А, можна і так, ну, правільна, некалькі. Хай оно само развіваецца, як развіваецца. Знойдзецца назва, дык назавецца, не дык будзем так.
Затое, кажа, зараз можна тыя ж «Тры чарапахі» ці іншыя даўно любімыя шматлікімі аматарамі НРМ песні пачуць у выкананні як сольнага праекта Лявона Вольска, так і трыа НРМ. Піт Павлаў, які зараз не толькі грае ў НРМ на гітары, але і выконвае ролю фронтмена, не адмаўляе права войска на выкананне некалі напісаных ім жа песен. Але ў з'яўленні сольнага праекта былога лідара НРМ бачыць прадуманы макіявелаўскі план.
Гэта проста раскрывае, напэўна, ягоны макіявелаўскі першапачатковы замысел. Што ён сышоў з гурта, каб забраць сабе тое, што зроблена чатырма асобамі, ён хацеў забраць адзін. Ну, так выглядае на гэта. Я супраць. Я лічу, што мой ўнёсак значна большы, чым ягоны, мой ўласны. Ну, і гэта зараз будзе відавочна ўжо. Праз некаторы час.
Маецца на ўвазе, што ў хуткім часе з'явіцца новы альбом НРМ, да напісання песень якога Лявон Вольскі не меў ніякага дачынення. Але пакуль хлопцы працуюць над новымі кампазіцыямі для гурта, Вольскі ездзіць з канцэртамі і збірае аншлагі са сваімі старымі песнямі. Дзмітрый Лукашук, Еўрарадыё.